Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, yra 8 valandos ir 7 minutės. Ir šiandien verslo pozicijoje yra viešbučių ir restoranų atstovė Valda Šiškauskinė, ji yra asociacijos prezidentė. Labą rytą.
Labas rytas.
Tai įdomus dalykas, ar viešbučiai ir restoranai pergyvens koronavirusą, nes pasirodo, kad Lietuvos ir viešbučių restoranų asociacija prašys vyriausybės pagalbos, kad būtų lengviau išgyventi šią situaciją. Na ir žiūrint į statistiką, Vilniaus viešbučių užimtumas pernai jau krito kiek daugiau nei 1%. Ir taip pat kainos sumažėjo daugiau nei 4,5%. Vis tik šių metų sausis buvo geresnis nei 2019 metais kainos šiek tiek sumažėjo, tačiau užimtumas ir pajamos išaugo. Apie tai mes pakalbėsim, nes dabar ir Italija užsidaro jau ir kai kurie skrydžiai atšaukiami yra iš vis apskritai į Šiaurės Italiją. Ir taip pat Užsienio reikalų ministerija Lietuvos nerekomenduoja apskritai vykti ten. O kokia situacija, apie tai ir kalbame su Evalda. Na ir žiūrėjau portalų antraštės vakar. Kaip atrodo apie viešbučius kalbantys portalai? Na ir sako, kad ten rašoma taip, kad koronavirusas sukaustė Lietuvos verslą, kalbant apie viešbučius ir restoranus, kad viešbučių valdytojų viltis temdo ir kad jau skaičiuojami nuostoliai. Ar tokie antraščių teiginiai yra teisingi ir perspausti?
Aš manau, kad perspausta yra visa komunikacija. Aš nežinau, kam tai yra naudinga skleisti tą tokią paniką ir neigiamas tas visas tokias antraštes. Manyčiau, kad situacija Lietuvoje kol kas nėra labai tragiška imant koronos virusą, bet aš manyčiau, kad mes labai greitai turime pasiruošti, kas bus, jeigu bus. Nes matydami kitų šalių pavyzdį, mes galim bet kada tikėtis čia antplūdžio driokstelėjimo to viruso, nes vis tiek pasaulio neuždarys, jisai globalus. Tai mus labai neramina ta visa retorika, ką mes girdim, tarkim, kad ir oro uoste. Gerai, ten kariuomenė tikrina, viskas vyksta, bet padarykim tai vidiniais dalykais. O išorę transliuokim, kad mes esam šalis, kur kaip Monakas, kaip Lietuva, kur yra po vieną tik užsikrėtusi, ir kad mes esam labai pasiruošę, mes labai saugiai jaučiamės. Ta prasme, labai verslas norėtų, kad ta retorika visiškai persisuktų, nes yra daug tų teigiamų dalykų daroma, ir mes suprantam, kad tiek vyriausybė, tiek visam verslui tai yra absoliučiai nauja situacija. Mes nei vienas nežinom, kaip elgtis tokioj situacijoj. Ir mus labai stebina, kad valdininkai susirinkę patys sprendžia, ką daryti. Ir nieko nekviečia verslo, nesitarė, nepaklausė. Pavyzdžiui, jautriausia yra turizmas ir viešbučiai, tai yra pats jautriausias verslas šitai situacijai.
Eksporto rinka taip pat.
Taip, irgi. Be abejonės. Taip, bet kiekvienas mes matom savo sritį labiausiai, tai labai norėtųsi, kad iš tų tokių jautriausių sričių būtų pakviesti verslo atstovai ir susėstumėm prie vieno stalo ir pasižiūrėtumėm, kaip pasiruošti blogiausiam scenarijui, kokią žinutę iškomunikuoti dabar. Kad mes esam gal viena saugiausių šalių ir, žinot, turizmo verslas tai tiesiog panikuoja nuo kiekvienos žinutės paskelbtos ir apie išvykimą, ir apie atvykimą, nes ta žinutė žmonės gazdina net Lietuvoje keliauti.
Ekstremali situacija, kuri buvo paskelbta Lietuvoje, ji irgi tikriausiai neprideda pasitikėjimą mūsų.
Absoliučiai neprideda ir aš norėčiau tiesiog sužinoti, kas yra ta ekstremali situacija ir kokios vyriausybės yra tos priemonės. Mes girdėjom, kad gali būti viešieji pirkimai, bet ten tų konkursų visokių, o kas toliau? Mes jau kokie, nežinau, 2 savaites klausėm, laiškais užpylę ir sveikatos ministerija ir tą komitetą ekstremalių situacijų. Ką daryti, jeigu viešbutį susirgtų žmogus?
Jūs tokios informacijos neturite?
Ne, mes neturim ir po šiai dienai. Ir jeigu karantinas, kas moka? Ar yra kažkoks verslo paramos fondas, ta prasme valstybės, tas rezervas? Ką daryti tokiu atveju? Ar palikti visus žmonės, ar evakuoti? Tikrai nėra tokios jokios informacijos. Tai tik jaučiamės kažkaip keistai, nes viską, ką sukėlė ta banga, kad dabar kažką daryti reikia, susigalvoti planą A ir planą B, tai viską tą inicijuoja verslas.
O darbuotojai, vis tik viešbučių darbuotojai, na, administracija, valytojai, kaip jie jaučiasi, ar jie gauna pakankamai apsaugos ir nuraminimo iš savo darbdavių?
Manau, kad taip. Žinot, verslas persitvarko greičiausiai. Tik labai apmaudu yra, kad ypač regionuose Ir ypatingai Šiauliuose krito apie 40% ir restoranuose užimtumai ir viešbučiuose.
Sakėte, nuo 20 iki 40 priklausomai nuo vietos.
Be abejo, kadangi ten buvo tas virusas nustatytas moteriai, tai ten buvo toks, iš karto žmonės reaguoja ir reaguoja baisiai. Tai viešbučiai viduj be abejo laikosi visų instrukcijų ir kad žmonės matytų, kai kurie net perspaudžia ten, kur buvo su guminėm pirštinėm ir su kaukiam. Bet iš tikrųjų tai yra akivaizdu ir žmonės mato ir svečiai mato, kad yra dezinfekuojamas rankenos. Visi paviršiai darbuotojai su kaukiam ir tikrai tas viskas jau kiek įmanoma, nes niekas nenori to koronos viruso ir viduj yra daroma viskas, kad būtų apsaugoti svečiai. Be abejo, verslas vėlgi reaguodamas į visą tą situaciją jau tarėsi su darbuotojais, kiek žinau, nemažai viešbučiuose yra vadovam, vadovai patys susirinkę mažinasi atlyginimą. Yra siūloma darbuotojams išeiti į atostogas.
Atleidimai?
Ir atleidimai prasidės. Be abejo, dabar mes nenorim vėlgi skleisti tos panikos. Mes matysim, kokia bus situacija. Jeigu bus tos koronos proveržis rimtesnis, mes turim būti tam pasiruošę. Ir už tai mes norim kalbėti su vyriausybe, pažiūrėti, kas įmanoma, kas galima. Nes, tarkim, gal iš to valstybės rezervo galima mokėti bent jau išeitinės pašalpas darbuotojam. Gal galima po vieną į mėnesį mokėti ten minimalų atlyginimą. Ta prasme, mes norim kažkokių realių priemonių žinoti, ką galima ir tą reikia labai greitai daryti, nes verslas, jeigu trauksis ir kaip jungtinės tautos prognozuoja, kad tai gali tęstis 18 mėnesių, verslas tiesiog neišgyvens. Tai aš pasižiūriu į italų pavyzdį, jie iškart sustabdė viešbučiam, aišku, pas juos ten situacija kritinė, mes negalim lygintis, bet jau jie pasiruošė, jie sustabdė viešbučiam mokėjimų sodros GPM-o, PVM-o, nes žinot, kas pas mus darosi, tai nesumokėjus ten 100 €. Ar kažkiek yra išaldomos sąskaitos.
Jūs ketinate vyriausybėje tokių pagalbos priemonių ir prašyti?
Mes neprašom pagalbos priemonių. Mums nereikia pagalbos, mes norim pasitarti, ką gali vyriausybė, kokį tą paramos mechanizmą mes galim realų sukurti, kas yra įmanoma, kas yra neįmanoma, kas įvyktų greičiausiai. Nes verslui reikia labai greitų sprendimų. Dabar jau restoranai net sugalvojo Amberfood tinklas iš viso daryti tokį saugų atstumą, kaip mes sekam italų pavyzdį, kad restoranuose kas antras staliukas būtų rezervuotas, kas antram sėdėtų, kad esmė yra, kad kuo didesnis atstumas būtų nuo žmonių ir kad juos apsaugoti. Baruose yra sausakimša, restoranuose, kaip ir Italijoje, leista buvo žmonėm lankytis, bet išlaikant saugų atstumą, tai mes turim jau pasiruošti, jeigu bus tai 5 priemonės rimtos, bet verslas jaustųsi saugus vien ir su tuo žinojimu, ką veikti tuo karantino.
Žodžiu, nežinomybė, oficialių kažkokių nurodymų nėra ir taip. Darote, žiūrite, ką daro, pavyzdžiui, italai.
Verslas traukiasi, žiūri, skaičiuoja pajamas ir bent jau viešbučiai ir turizmo agentūros labai rimtai galvoja, jeigu tai užsitęs metus laikas, niekas neišgyvens. Tiesiog verslas neišgyvens.
Ar tarsitės vyriausybėje dėl palengvinto darbuotojų atleidimo?
Mėginsim tartis, čia aišku labai jautrus yra dalykas, vėlgi reikia kažkaip mums susitart, gal tą pašalpą iš to valstybės rezervo. Mes žinom, suprantam ir žmonės, kurie nukentės, bet turim kažkaip bendrom priemonėm ir dar ko labai norėtųsi tos labai teigiamos komunikacijos. Kodėl mes negalėtumėm po italų būti antra valstybė, kuri paskelbė, kad kol kas mes jaučiame saugiai, bet mes turim visą priemonių planą, jeigu atsitiktų, blogiausias ir tas priemonių planas yra 1, 2, 3, 4. Tai aš manau, kad čia būtų ypatingai gera komunikacija ir mes dar turim laiko tą padaryti.
Ir kalbant apie kitų verslų įsivaizdavimą, štai mes dabar kalbam, irgi galvoju, ką masto eksporto rinkos verslai, tarkim, sakytų, kad štai viešbučiai restoranai tikrai gerus metus turėjo, ne vienerius, praėjusiais metais plėtėsi viešbučių kambarių skaičius ir restoranai taip pat gerai gyveno, sakytų, tai štai, naudokit savo pelnus ir taip ir išgyvensit.
Mato, tų pelnų neypatingai yra, nes visi mato, kad plečiasi viešbučiai, bet išsiplėtus viešbučių tinklui, kas yra labai sveikintina, pirmais, antrais metais visada krenta apyvartos. Tai mūsų kaina Europoje atmetus pusryčius ir PVM yra mažiausia. Tai lyginant su estais latviais, mes mūsų BVP sudaro apie 5%, Latvijos 8%, Estų 15. Tai mes tikrai turim kur aukti, nesam labai geroj situacijoj, bet su ta plėtra, ką mes matome, tai tikrai žiūrinti perspektyvą, jeigu ne tokios forsmažorinės situacijos, tai tikrai turizmas yra viena iš labiausiai augančių šakų, po 10-11% kasmet. Tai mes vėlgi norim kalbėti su vyriausybe, mes nematom politinio palaikymo. Iš jokios politinės partijos mes nematom palaikymo iš vyriausybės ir į tą turizmą yra žiūrima, na, taip kaip į savo atostogas. O mes generuojam virš milijardo ir pažiūrėkit, žemės ūkis turi ir žemės ūkio ministeriją, ir turi žemės ūkio rūmus. Turizmas neturi nieko. Net ministro jau pusę metų neturi, kanclerio neturi, viceministras labai puikus, bet jis yra skaitmenizavimui ir jam tas turizmas buvo primestas kaip visiškai nereikalingas dalykas. Tai iš esmės dabar turizmas yra energetikos ministerijai. Na, tai va, antradienį verslo iniciatyva bus sukviestas pirmas pasitarimas, sukviestas visas verslas ir pramonininkai ir prekybininkai pasitarti, ką daryti. Na, tai kažkaip norėjosi, kad tas būtų įvykę jau mažų mažiausiai prieš savaitę. Tai turizmo situacija yra tokia keistoka. Sakyčiau, kad niekas nekuruoja kol kas. Nu, kuruoja energetikos ministras, dar bus prijungta dalis aplinkosaugos ministerijos ir mes tą labai jaučiam. Ir dėl finansavimo buvo sukurta Keliauk Lietuvoje, bet vietoj 3 milijonų paskirta tik 1 200 000 finansavimas. Nu, yra daug, daug tokių dalykų, kurie, nu, taip pasakius, yra apmaudu. Galėtų kažkas turizmą pasimti kaip vėliavą, nes verslas daro viską. Tai aš manau, kad be abejo palies ir kitas eksporto šakas, ypatingai ir vežėjus. Ir be abejo, bet kiekvienas be abejonės yra savo srities žinovas ir manau, kad kaip tik turėtų susikviesti vyriausybę atstovus kiekvieno verslo ir trumpai išklausyti ir turėtumėm susidėlioti bendrą planą.
20-40% apyvartos kritimas. Kiek laiko verslas gali išlaikyti su tokiais rezultatais?
Gerą pusmetį.
Gerą pusmetį, o po to...
Taip, nes matot, viešbučio kambarys yra tokia prekė, kurios kitą dieną nebeparduosi.
Taip.
Ir vėlgi tie restoranai taip pat negalėjo prisiauginti to rebaliuko, kad dabar iš jo gyventi. Ir mes kiek kalbėjom ir su Seimo nariais, ir su finansų ministerija, kad būtų mažinamas PVM-as restoranam, nes jis yra sumažintas jau 20 šalių Europos.
Būtent dėl koronaviruso?
Ne,
ar
ne. Jau čia prieš metus ir prieš du ir prieš tris mūsų kaimynai visi susimažė ir vokiečiai ir lenkai dėl to, kad akumuliuotas lėšas skirti darbuotojų atlyginimam, kad žmonės neemigruotų, kad liktų Lietuvoj, nes pas mūsų darbo santykiai susiję mokesčiai yra labai aukšti ir jie suvalgo visą tą sluoksnį rebaliuko, kurį galėtų atsidėti restoranai ir atlyginimai kyla. Ir mes galvojam vyriausybei net pasiūlyti gal šitam laikotarpiu ekstremaliam, kad PVM-o sumažinimas iki 5% viskam gal būtų išeitis, nes tai būtų lengviausiai administruojamas.
Kalbant apie tą laikotarpį, tai kuriam laikotarpiu? Ar būtent apie pusę metų ir kalbame, ar tol, kol nurims situacija?
Čia tik Dievas gali pasakyti. Tai mes čia turim tarti su vyriausybe, ką mes, kokias priemonės numatysim, ar pusiai metų, ar metam. Aš bijau, kad po metų jau nebebus ką svarstyti, nes iš su verslas praktiškai bankrutuos. Ir didžioji dalis, ir tai yra labai rimtos prognozės, čia nėra kažkokie pasvaičiojimai, ir nesinorėtų, kad iš to vėl būtų padaromas kažkoks baubas, nes reikia labai jautriai ir su darbuotojais kalbėti, visi situaciją supranta, bet žmonėm reikės kažkaip išgyventi.
Suprast, tai daug ką galima, bet žinot, situacija ne visada, nors ir suprantama, bet ne visada tenkinanti. Ir kalbant apie retrospektyvą, kada paskutinį kartą buvo fiksuotas toks kritimas apyvartos, ar galėtumėt atsiminti?
Tokio drastiško nebuvo, buvo per ekonominę krizę pačioj pradžioj, bet paskui po trupučiuką atsigavo, tai aš manyčiau, kad čia būtų žymiai stipresnis kritimas, nes yra stabdomos avialinios, ten buvo ekonominiai svertai, žmonės nekeliavo dėl lėšų taupimo, čia yra žymiai rimtesnis dalykas, yra stabdomi skrydžiai ir jie stabdomi reikia ar nereikia ir norėtųsi, kad ir užsienio reikalų ministerija su vyriausybė labai atsakingai pažiūrėtų, kur galime žmonės išleisti, kur negalima, ar galima prisikviesti Lietuvą, iš kokių regionų. Ta prasme, reikia su labai dėlė atsakomybė, nes bet kokia paskleista žinutė, nevažiuokite į Turkiją, nevažiuokite į Egiptą, ir nevažiuoja žmonės, tada stoja lėktuvai, o atsigaus labai lėtai. ta visa ekonomika.
Per kiek laiko galėtų, nes mes irgi svarstom, štai pavyzdžiui, irgi nemažai aplinkos mano žmonių yra, kurie atsisakė tam tikrų kelionių, net jeigu jos buvo jau nupirktos. Taip. Ir netgi jeigu nėra uždaryti keliai į tam tikrą šalį, jie vis tiek atsisako, bando bent 20% atgauti sumokėtos sumos ir sako, tai kada toliau galėsim keliauti, kada...
Čia jau neatsakys niekas į šitą klausimą.
Na, įsivaizduokim, baigėsi koronaviruso epidemija.
Pandemija dabar... reiškia avialinios. Mes tarkim deramės Vagau Vilnius, skyriam pagalbės mokesčio, to miesto mokesčio labai dėlę dalį, prisitraukti tarkim į London City. Tai derybos užtrunka metus du. Nes mes tikrai nesam ta rinka, kur visi ant kelių meldžiasi, kad tik patekti ir atskristi čia į Lietuvą. Tai tas gali užtrukti ir metus, ir du, ir tris. Rinka atsigaudinės labai sunkiai. Ir žmonės pradės keliauti, žmonės gal jau ir norėtų keliauti, bet kada vėl susidėlio skrydžiai ir kada vėl grįžtas pasitikėjimas, agentūros, kurios bus subankrutavę, vėl atsigauti verslui, neaišku, ir tos pačius viešbučius, kas ateis naujas, ar atsigaus tie patys, kaip kreditai, dar yra viena labai opi problema, kur buvo viešieji konkursai paskelbti ir tarkim oro uostuose išnuomoti restoranai, valdovų rūmuose išnuomoti restoranai, kainos nežmoniškos nuomos, tai norėtųsi vėlgi, kad būtų labai staigus sureagavimas kažkiek sumažinti tas nuomos kainas, nes tiesiog, žinant, kaip mažėjęs rautai, verslui neįmanoma išsilaikyti, tai kas tada gręsia bankrotai. Tai va daug tokių priemonių, aš manau, kiekviena verslo šaka atsineštų savo bent po kelis pasiūlymus, kuriuos reiktų skubiai apsvarstyti ir padaryti skubius sprendimus.
Kalbant apie vartotoją, apie pirkėją, tai galbūt yra pozityvi žinia, kad kainos kris, tarkim, kur nors Druskininkuose.
Tai prašau, keliaukit po visą pasaulį, turbūt Italijoje mažiausios ir dabar yra pasiūlymai ir į Tailandus, kur nori už nedidelės kainas, tik sveikas protas įsijungia ir pagalvoji, jeigu ta šalis ir saugi, gal oro uostuose vis tiek yra tas maišymasis.
Bet tai žiūrėkite, jeigu žmonės nekeliauja į užsienį, tai gal pas mus.
Tai ką mes ir norėtumėm, kad tai būtų labai tokia pozityvi žinutė. Nes pažiūrėkit, iš vienos pusės paskelbėm ekstremalią situaciją, iš kitos yra nenuimama nei Žalgirio varžybos, nei koncertai va Lili ir Inomine. Tai Lilas ir Inomine. Tai
taip,
vyksta, kur po 10-15 tūkstančių žmonių. Tai tada gal ir skleiskim tą pozityvą, kad žmonės saugokitės. Verslas daro viską, kad apsaugoti žmonės, kiek tai yra įmanoma ir kiek skaitom, ką reikia daryti su tom dezinfekcijos priemonėm visom. Tai gal tikrai pasiskelbėm kaip viena saugiausių šalių ir pasiruošusi tom priemonėm, labai norėtųsi to pozityvo. Net ir žinios ryte per televizorių prasideda, na mes šį rytą apie koronos virusą nekalbėsime, ir vis tiek sakinys būna jau su ta potekste, nu tai ir nekalbėkite, o kalbėkite apie pozityvius dalykus.
Manote, kad nereikėtų kalbėti apie koronavirusą?
Ne, aš manau, kad gali statistika būti, kiek užsikrėtė, kokiose šalyse, ką daryti reikėtų kalbėti, ką žmonėm daryti, bet ne visą laiką gazdinti, va dar čia tiek numirė. Delfi eina labai gražų skaičiai, kam įdomu tas pasižiūri, bet nereikia žmonėms sėti tą tokią paniką visą laiką, tą baimę, nes gyvenimas eina į priekį, žmonėm reikia eiti darbą. Reikia apie vaikus.
Žinot, žiūrint iš komunikacinės pusės, tai kartais būna taip, kad kai panikuojama, sakoma, kad neskleiskit panikos, tarkim vyriausybė arba žiniasklaidai, tai paskui, kai atsitinka tikrai bloga situacija, tai sako, kodėl, kur jūs buvot anksčiau, kodėl nesakėt?
Bet jūs sutinkat, kad bet kokią paniką, bet kokį negatyvą galima pateikti pozityviai.
Na, nežinau, įvairiai būna.
Mokykitės iš verslo, nes mums reikia išlaikyti darbuotojus, reikia juos kažkaip sumotyvuoti, eiti į darbą, nedirbti nuotoliniu būdu, o svetingumo verslas yra viena jautriausių šalių, kai tokių verslų, kaip jūs pasakysit padavėjui, va tai paskleisdamas tokią paniką, dabar vaikeli, eik į darbą. Tai čia reikia labai pagalvoti, kiekvienas kartai žurnalisto pasakytas sakinys turi labai blogų padarinių verslui. O verslas taip visi atrodo, žiūri, aš komentarą skaičiu, oi, verkit maždaug viešbučiai. Ne viešbučiai verkia, verks visi darbuotojai, kurie neteks darbo. Biudžetas, kuris neteks mokesčių, čia šaknis yra daug giliau, niekas neverkia.
Sakytų,
ir mes neprašom pagalbos, mes norim, kad visa valstybė pasižiūrėtų, kaip išgyventi. Nes būtent verslo išgyvenimas duos visą toliau ir gerovę tos valstybės, kaip toliau mes gyvensim ir kaip greit iš krizės išeisim. Čia nėra verslo verkimas, čia yra mūsų visų labai didelė problema.
Ar žiūrėjote, ką daro kaimynai, pavyzdžiui, Latviai, Lenkai šioje situacijoje, kaip jie elgiasi?
Principė ta pati, ką ir mes, jie daro nieko. Mes komunikuojam labai su asociacijom savo ir Latvijų, ir Estų, ir esame Europinėje asociacijoje. Europos mūsų ta konfederacija skelbia visokias priemonės, bet jos paprastai susiveda į dezinfekciją, rankų plovimą ir paviršių ir visa kita, tai mes labai tikimės, kad Europos komisija gal nutars vis tik duoti paramą Europos šalim, nes aš tai labai žiūriu, kad būtent tai darbuotojų atlyginimus į tokius rimtus mokestinius dalykus, nes ko labiausiai nori, gal galima pristabdyti tą mokesčių mokėjimą metam ar dviem. Čia jau reikia žiūrėti su finansų ministerija tartis, kad iš tiesų verslas išgyventų, nes paskui nebebus atlyginimų mokėti kam.
Ačiū Jums, Evalda Šiškauskienė, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė, pas mus lankėsi.